πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Τρίτη, συγγνώμη, 19 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο τελεσυγγραφωτισμός χα στην Ουκρανία για τη Μαριούπολη. Ζητά να καταθέσουν τα όπλα οι Ουκρανοί στο εργοστάσιο Αζοφστάλ μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ολομέτωπη επίθεση των Ρώσων στον Ντονμπάς, ρωσικό δεξαμενόπλιο δεσμεύτηκε στην Κάριστο λόγω ευρωπαϊκών κυρώσεων. Στη Ρεβιθούσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα μέτρα για τους καταναλωτές ενέργειας τον επόμενο μήνα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για το χειρότερο σενάριο. Έντονη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλάει φούμαρα την ώρα που οι νέοι λογαριασμοί της ΔΕΗ ξεπερνούν τους μισθούς και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή του ρεύματος, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ανατιμήσεων συνέχεια τη μεγάλη εβδομάδα, επιφυλακτική στις αγορές τους οι καταναλωτές, αυξημένο το πασχαλινό τραπέζι, εν αναμονή του δώρου το Πάσχα των μισθών και των συντάξεων για να κινηθεί η αγορά. Με την επώνυμη δημοσιοποίηση των παραβατών που κερδοσκοπούν, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να βάλει φρένο στους κερδοσκόπους μέσω της τροπολογίας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πάσχα με μάσκα αλλά και με επαγρύπνηση και χρήση μάσκα στους χώρους συνωστισμού, ανησυχία για τα περιστατικά οξείας υπατήτητα σε παιδιά στη Βρετανία, τι λέει ο ΕΟΔΗ. Λεκτική επίθεση από ιερέα καταγγέλει πως δέχτηκε μια τρανς γυναίκα σε συσίτιο ενορία στην Καλλιθέα. Όταν έγινε γνωστή η ταυτότητα φίλου της, ο ιερέας του ναού αρνήθηκε να την ξαναδεχθεί στο συσίτιο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Νέο τελεσίγραφο έδωσαν οι ρωσικές δυνάμεις στους Ουκρανούς στρατιώτες και τους μαχητές που παραμένουν στο εργοστάσιο Χάλιβα Άζοφστάλ στη Μαριούπολη, προκειμένου να το εγκαταλείψουν καταθέτοντας τα όπλα τους. Στο εργοστάσιο που αποτελεί τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη, βρίσκονται τουλάχιστον 1000 άμαχοι σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τα ρωσικά πλήγματα στον Ντονμπάς εντείνονται και όπως δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, ξεκινάει μια νέα φάση της επιχείρησης στην Ουκρανία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και αυτό το νέο τελεσίγραφο, λοιπόν, Έλενα, καλό μεσημέρι, που έδωσε η Μόσχα στους Ουκρανούς στρατιώτες που βρίσκονται, όπως είπαμε, στο εργοστάσιο Αζοφστάλ μέχρι τις 4 το μεσημέρι.
Ακριβώς. Η ανακοίνωση λοιπόν έγινε από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας που ανέφερε ότι μέχρι το μεσημέρι πρέπει να αποφασίσουν ώρα Ελλάδας και ώρα Ρωσίας να αποφασίσουν αν θα εγκαταλείψουν το εργοστάσιο Χάλιβα και έχουν διορία από τις 2 ως τις 4 να το πράξουν αυτό όσοι βρίσκονται μέσα στο Αζόφσταλ, το τεράστιο αυτό εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης. Υπολογίζονται δε σύμφωνα με τους Ρώσους γύρω στις 2 με 2.500 στρατιώτες, μαχητές του Αζόφ αλλά και ξένοι μισθοφόροι όπως λέει η Μόσχα, να εγκαταλείψουν λοιπόν το εργοστάσιο καταθέτοντας τα όπλα τους αν θέλουν να ζήσουν. Αναφέρεται στο τελεσίγραφο ότι όσοι το πράξουν αυτό, όσοι καταθέσουν τα όπλα τους και τα πυρομαχικά χωρίς όρους, θα τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν ζωντανή το εργοστάσιο και την περιοχή αυτή. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, μέσα στο εργοστάσιο, στα υπόγειά του, έχουν βρει καταφύγιο και τουλάχιστον 1.000 άμαχοι, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν από τους Ρώσους, οι οποίοι όμως κάνουν από την πλευρά τους λόγο ότι τους χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για ανθρώπινες ασπίδες σε κάθε περίπτωση, εάν γίνει αυτή η ρωσική επίθεση στο εργοστάσιο, αν περάσει αυτή η διορία, όπου όπως αναμένεται χωρίς αποτέλεσμα και υπάρχουν άμαχοι στο εργοστάσιο, θα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Είχαμε και δηλώσεις του επικεφαλής των Τσετσένων, του Ρασνάν Καντίροφ, ο οποίος δήλωσε ότι το εργοστάσιο Αζόφσταλ θα πέσει σήμερα στα χέρια των Ρώσων, και επί της ουσίας, όπως είπε, Δένια είναι και ο τελευταίος θύλακας αντίστασης στην Μαριούπολη, η οποία θα περιέλθει και αυτή σε ρωσική κατοχή. Τώρα, από εκεί και πέρα...
Να τους καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να παραδοθούν, έτσι.
Δεν αναμένεται να παραδοθούν. Ναι. Υπήρξε και νέο τελεσίγραφο την Κυριακή και αυτό πέρασε χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχουν και δηλώσεις του πρόεδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα δοθεί μια τελική μάχη, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε ότι επίσης, όσον αφορά τις ευρύτερες επιχειρήσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε 1.260 πλήγματα αεροπορικά και πυροβολικού κατά στρατιωτικών στόχων της Ουκρανίας. Η Ουκρανία δεν υποστηρίζει ότι κλιμακώνεται. Έχει ενταθεί πάρα πολύ η ρωσική επιχείρηση στο Ντομπάς, στην ανατολική περιοχή λοιπόν της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει τον Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, όπου δρούν και οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές.
Έχουν κλιμακωθεί εκεί οι επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, Έλενα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς φαίνεται ότι η ρωσική επιχείρηση επικεντρώνεται απολύτως αυτές τις ώρες στις περιοχές του Ντομπάς. Και πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιφέρειας του Λουχάνσκ, που είπε ότι η πόλη Κρεμίνα βρίσκεται εκεί, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, βρίσκεται τώρα υπό ρωσική κατοχή. Αποχώρησαν από εκεί τα ουκρανικά στρατεύματα που μάχονταν για να την υπερασπιστούν. Και αυτή η πόλη λοιπόν υπό ρωσική κατοχή. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόφ, πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι η ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως την αποκαλεί η Ρωσία, τον πόλεμο, ξεκινάει μια νέα φάση αυτής της επιχείρησης, η οποία, όπως είπε, θα έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Αναμένει να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Φαίνεται λοιπόν από όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι όντως η ρωσική επιχείρηση επικεντρώνεται απολύτως σε αυτές τις περιοχές, χωρίς παραλλήλως να λείπουν τα χτυπήματα και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως είδαμε χθες στην Λβίβ ή και στην περιφέρεια του Κιέβου. Και επίσης μια άλλη όχι καλή εξέλιξη είναι ότι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα δεν έχει ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος από τις εμπόλεμες περιοχές για να απομακρυνθούν άμαχοι, καθώς σύμφωνα, όπως είπε η ουκρανική πλευρά, δεν υπήρξε συμφωνία της Μόσχας, εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Ανθρωπιστικό διάδρομο έχουν ζητήσει και οι μαχητές του Αζόφ να υπάρξει από το εργοστάσιο Αζόφσταλ για να αποχωρήσουν από εκεί οι άμαχοι, που λένε ότι βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, μάλιστα, στο διπλωματικό πεδίο να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Biden δεν πρόκειται να μεταβεί στο Κίεβο, δεν υπάρχουν σχέδια αυτή τη στιγμή για μια τέτοια επίσκεψη, όπως ανέφερε η εκπρόσωπός του, Τζεν Τσάκη. Ωστόσο υπάρχουν σχέδια για να υπάρχει μια νέα τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με πιθανότητα για να υπάρξουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και επίσης είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού του Υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεμέρ, ο οποίος είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το ρωσικό πετρέλαιο, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία.
Μάλιστα, αυτό θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαφορετικές απόψεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό. Αλλά όλα βέβαια εξετάζονται πάντα σε νέες βάσεις και με βάση τις νέες εξελίξεις. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σου για ό,τι νεότερο προκύψει. Και πάμε στην Οδυσσό, πάμε στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, τη συνάδελφο την Έλληνα Αποστολίδου, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ, αλλά και την εικόνα από την πόλη της Οδυσσού. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Τένια, από την Οδυσσό, το κέντρο της Οδυσσού και το Μουσείο Φυγικής Εταιρείας που βρισκόμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από μια πρωτοβουλία που ανέπτυξαν σήμερα οι κάτοικοι της Οδυσσού να συγκεντρώσουν τόνους πόσιμου νερού προκειμένου να τους μεταφέρουν στο Μικολάιβ. Το Μικολάιβ που είναι η πόλη που βρίσκεται ουσιαστικά, η μεγάλη πόλη που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον Οδυσσό, 130 χιλιόμετρα περίπου, και αποτελεί, φαίνεται, ανάχωμα για πέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Οι κάτοικοι συγκεντρώνουν και τρόφιμα, καθώς για 7η μέρα ουσιαστικά το Μικολάιβ έχει μείνει χωρίς βασικά είδη και χωρίς νερό. Οι κάτοικοι μάλιστα πηγαίνουν στο ποτάμι προκειμένου να καλύψουν κάποιες βασικές τους ανάγκες. Και η κατάσταση, όπως φαίνεται, για αυτή την πόλη του Νότου, το Μικολάιβ, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Οι επιθέσεις φαίνεται πως είναι καθημερινές. Λίγα 24 ώρα χρειαζόμαστε εμείς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις επιθέσεις. Σήμερα επιβεβαιώσαμε μια επίθεση που έγινε χθες. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αποτυπώνεται η εικόνα της καταστροφής σε πάρα πολλές φωτογραφίες που μεταφέρουν και επίσημες πηγές. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ μας για την ώρα όσο θα σας ενημερώσουμε.
Μάλιστα. Μια πρωτοβουλία λοιπόν, όπως μας είπε η Έλενα Αποστολίδου, για τη στήριξη των κατοίκων του Μικολάιβ. Είναι η πόλη που βρίσκεται κοντά στην Οδυσσό. Να μεταφερθούμε τώρα, θα μείνουμε στο θέμα, αλλά θα περάσουμε σε μια άλλη πτυχή. Στον κόλπο της Καρίστου δεσμεύτηκε ρωσικό δεξαμενό όπλιο με απόφαση της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Καπόγλη να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η αρχή εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο εφαρμογής των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ σε πλοία ρωσικών συμφερόντων. Στο πλοίο επιβαίνουν 19 ναυτικοί Ρώσοι, υπήκοοι. Το δεξαμενόπλοιο λόγω μηχανικής βλάβης στις 15 του μήνα είχε ζητήσει βοήθεια, συνοδευόταν από ρημουλκό με προορισμό την Πελοπόννησο, όπου θα γινόταν η μεταφόρτωση του πετρελαίου σε άλλο δεξαμενόπλοιο. Όμως στο Κάβο Ντόρο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αγκυροβόλησε στη θαλάσσια περιοχή της Καρίστου. Σκάφη του λιμενικού έχουν δεσμεύσει το συγκεκριμένο πλοίο, όχι όμως το φορτίο του που αποτελείται από αργό πετρέλαιο, αλλά το ίδιο το πλοίο. Ενώ, όπως είπαμε, επιβαίνουν 19 ναυτικοί Ρώσοι υπήκοοι, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν τις εντολές για το τι θα πράξουν. Γίνονται κινήσεις, βέβαια, από την πλειοκτήτρια εταιρεία προκειμένου να βγει από τη λίστα. Όπως λένε, δεν μπορεί να υποστεί κυρώσεις το πλοίο, δεδομένου ότι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η πλειοκτήτρια εταιρεία, δεν περιλαμβάνεται σε συμφέροντα Ρώσων ολιγαρχών, δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν δεσμευτεί τα φυσικά πρόσωπα περιουσίες. Έχουν δεσμευτεί. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση όσον αφορά το συγκεκριμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο, όπως είπαμε, παραμένει στο λιμάνι της Καρίστου.
Ευχαριστώ. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Τι διαβεβαίωσε ότι η εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας αποτελούν τη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρωινή επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο νησί της Ρεβιθούσας. Πάμε να τον ακούσουμε.
Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης στις τιμές του φυσικού αερίου.
Πάμε στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Τι διαβεβαίωσε λοιπόν πως θα υπάρξει στήριξη νοικοκυριακή επιχείρηση έναντι ενεργειακών ανατιμήσεων και τον επόμενο μήνα, έδωσε ο Πρωθυπουργός από την Ρεβιθούσα, όπως τον ακούσαμε να λέει, στην πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης τιμής φυσικού αερίου, σημειώνοντας πως το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο και αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά αγωνιστή να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αμυγός εθνικό, αλλά είναι ευρωπαϊκό. Τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποίησε και το περίπτωση του νησιού και ξεναγήθηκε σε καταστάσεις του τερματικού σταθμού από την διευθύνουσα σύμβολου του ΔΕΣΠΑ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως στην Ρεβιθούσα χτυπάει η καρδιά της εγκατάστασης αεροποίησης φυσικού αερίου στη χώρα μας. Είναι μια εντυπωσιακή εγκατάσταση και το πρόσθεσε πως το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή είναι εξαιρετικά κρίσιμο για να πετύχουμε τη διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η χώρα μας έχει, σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων το οποίο θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα. Και στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, σήμανε πως όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να γνωρίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά μέτρα έτσι ώστε να προωθήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό βέβαια, όπως είπε, θα πρέπει να είναι και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε και το ενδεχόμενο, στο χειρότερο σενάριο, μιας πλήρης διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία μετά τις εξελίξεις αυτές, κυρίως με τη διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας και από την Ρεβιθούσα αλλά και από άλλα σημεία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Ρεβιθούσα προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης πουλάει φούμαρα. Την ώρα που οι νέοι λογαριασμοί της ΔΕΗ ξεπερνούν τους μισθούς και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή του ρεύματος. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση, για την αντίδραση αυτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τένια, χθες νοικοκυριά και επιχειρήσεις άρχισαν να παίρνουν νέους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ξεπερνούν ακόμα και το μισθό τους. Και ο κύριος Μητσοτάκης από τη Ρεβιθούσα πουλάει φούμαρα για τη διεθνή συγκυρία. Μήπως και κρύψει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις εγκληματικές του ευθύνες για τη στήριξη της εσφροκέρδειας. Στην επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου Ντένια αναφέρεται ότι την ώρα που η Ελλάδα, που για πολλωστή φορά είναι σήμερα πάλι πρωταθλήτρια στο πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, με τεράστια διαφορά από το δεύτερο, ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει την κοροϊδία. Οι πολίτες έχουν καταλάβει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο η πολιτική αλλαγή και οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σύντομα θα στείλουν το λογαριασμό στον κύριο Μητσοτάκη και τα Golden Boys του, καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Μπένια.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Με την επώνυμη δημοσιοποίηση των παραβατών που κερδοσκοπούν, το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να βάλει φρένο στους κερδοσκόπους μέσω της τροπολογίας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σήμερα συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που επιχειρεί να βάλει φρένο, θα λέγαμε, στους κερδοσκόπους, δημοσιοποιώντας την επωνυμία των παραβατών που κερδοσκοπούν. Ειδικότερα, η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναμένουμε να σημειώσουμε εδώ την ομιλία του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μπορεί να δώσει και περαιτέρω διευκρινήσεις. Η τροπολογία, λοιπόν, αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημοσιοποίηση επωνυμίας παραβατών για ασχροκέρδια, την επιβολή πλαφών 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθωμάτων, αλλά και την υιοθέτηση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που θα παρεμβαίνει έναντι του αθέμητου κέρδου στα γεωργικά προϊόντα. Η τροπολογία προβλέπει ακόμη πως επιτρέπεται για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης της προστασίας αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή έως τις 30 Ιουνίου 2022 η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμητης υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, απαγορεύεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2022, η αποκόμιση μειχτού κέρδους από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών, για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ομών δημητριακών παντός ύβους, αλεύρων, ηλίαλφου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μειχτού κέρδους αναμονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μειχτό κέρδους αναμονάδα της 1ης Σεπτεμβρίου, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Mm-hmm. Όπως είπαμε, αναμένουμε την ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη εδώ στην Ολομέλεια, προκειμένου να παρουσιάσει την τροπολογία αυτή και φυσικά να απαντήσει και, και στα ερωτήματα, αλλά και ενδεχομένως στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν και φαίνεται σε πρώτο χρόνο ότι η συγκεκριμένη τροπολογία όσον αφορά τη δημοσιοποίηση, δηλαδή της επωνυμίας των που κερδοσκοπούν και σχροκερδούν, θα αναμένεται να έχει τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης και η ίδιο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να σου πω ακόμη, Ντένια, ότι υπάρχει και, είχαμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίζεται και αυτή σήμερα, με την οποία θεσπίζονται τα βιομηχανικά διδακτορικά. Η κυρία Κεραμέως, παρουσιάζοντας την τροπολογία αυτή, μίλησε για νέους ορίζοντες στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σημειώνοντας ότι με την τροπολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε υποψήφιους διδάκτορες να συνεργάζονται με εταιρείες επιστοχευμένων ερευνών. Εμείς θέλουμε ένα πανεπιστήμιο πιο χρήσιμο για την κοινωνία, στο οποίο θα οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να εστιάζουν στην έρευνά τους σε πιο πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τις εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη το να βρεθεί ένα νέο φάρμακο για τον ιό, ώστε να έχουμε μια έρευνα με πιο απτά αποτελέσματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός, μίλησε για μια μεροληπτική ρύθμιση που αφορά την αγορά και δημιουργεί διδάκτορες δύο κατηγοριών. Επειδή δεν καταφέρετε να ευρύσετε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τώρα επιχειρείτε να κάνετε τα βιομηχανικά πανεπιστήμια, είπε ο κύριος Σαντορινιός, απευθυνόμενος στην Υπουργό. Η φράση, μάλιστα, του κυρίου Σαντορινιού, ότι δεν έχουμε κυβέρνηση των αρίστων αλλά των αχρήστων, προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Θέο Χάρη, ο οποίος μίλησε για αντιπολίτευση των μετρίων. Στη δευτερολογία της, κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι τόσο η ρύθμιση για τα βιομηχανικά διδακτορικά, όσο και αυτή με την οποία διαμορφώνεται ένα πλήρες πλαίσιο για τους επισκέπτες, καθηγητές και ερευνητές, χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά, Ντένια, και με αυτό ολοκληρώνω, είναι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα σκάφη αναψυχής. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπερψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και αναμένεται, με βάση τις τοποθετήσεις, να καταψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης, σημειώνει ότι πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που κωδικοποιεί και εξυγχρονίζει την κείμενη νομοθεσία, δίνοντας την απαραίτητη ευελιξία στη χώρα μας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα που έχει απέναντι στις ανταγωνίστριες χώρες, και παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και απέρριψε τις αιτιάσεις περί ενίσχυσης της βραστηριοποίησης των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής τρίτων χωρών σε βάρος της ελληνικής σημαίας. Να πούμε εδώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πλευρά τους εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις και διαφωνίες επί του νέου θεσμικού πλαισίου, αμφισβητώντας τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τους στόχους και τη σκοπιμότητα του νομοσχεδίου. Και στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το άρθρο για τη δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια επαγγελματικών σκαφών αναψυχής άνω των 35 μέτρων με ξένη σημαία.
Αντίθετη σε αυτή τη ρύθμιση είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Πλειοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολιτικό λάθος και ότι είναι πολιτικό λάθος η Βουλή να αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση η οποία προωθείται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο σε γενικότερο επίπεδο, ναι, σε ευρύτερο επίπεδο, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, είπε κατά την ακρόαση φορέων ο κύριος Βερνίκος. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με τους καταναλωτές να περιμένουν την καταβολή μισθών και συντάξεων, η κίνηση της αγοράς παραμένει στο επίπεδο της έρευνας, καθώς πλησιάζουμε προς την Κυριακή του Πάσχα. Πάμε στη Βαρβάκη αγορά, εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Ηλίας Κούκος από το πρωί. Έχει εικόνα λοιπόν του τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια πού βρίσκονται οι τιμές. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Οι τιμές τώρα αρχίζουν, ναι, από τα 9 ευρώ για τα αμνοερήφια. Επαναλαμβάνω, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Έχουμε δει και 13 και 14 ευρώ. Η χαμηλότερη τιμή που είδαμε για τα αμνοερήφια, το αρνί και το κατσίκι, ήταν στα 9 ευρώ. Mm-hmm. Στα 6 ευρώ είδαμε την σικοταριά, ενώ αν πάμε στο χοιρινό, τις μπριζόλες τις είδαμε από 6 ευρώ, το λαιμό με κόκαλο 3,5 ευρώ, 4 ευρώ συγγνώμη, ενώ το μπούτι το χοιρινό στα 3,5 ευρώ. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί μας είπαν ότι θα κάνουν για το εορταστικό τραπέζι, ναι, θα μαγειρέψουν χοιρινό κρέας και, ναι, όχι
αρνί κατσίκι.
Κυρίως λόγω της τιμής που έχουν, ναι, τα συγκεκριμένα κρέατα, τα οποία παρότι έγινε προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές, είναι αυξημένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσυνή εορταστική περίοδο. Ναι. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι πραγματοποιούν έρευνα αγορά.
Ναι, Ηλία. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση μας με τον Ηλία. Θα επανέλθουμε έτσι να μας δώσει, να μας ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του. Να φύγουμε και να πάμε από τη Βαρβάκιο, να πάμε στο Καπάνι, στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, να δούμε την εικόνα εκεί, να δούμε τι κάνουν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη, αν ψωνίζουν, πώς κινούνται οι τιμές. Η Όλγα θα δίνει, η συνάδελφος από την Ετρία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εδώ στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης στο Καπάνι βλέπουμε μειωμένη την τιμή στο κατσίκι και στο αρνάκι σήμερα. Ναι. Από 11,99 που το βρίσκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα το βρήκαμε 9 ευρώ 99 λεπτά. Μάλιστα. Έχει πέσει γιατί κάποιοι μας είπαν, ότι κάποιοι κρεοπόλες, ότι δεν έχει πολλή κίνηση. Δεν αγοράζει ο κόσμος ποσότητες, αγοράζει μικρές ποσότητες, κομμάτια και κάποιοι επιλέγουν πιο πολύ τα κρεατικά, χοιρινό, μπριζόλες, εκεί εστιάζονται και για το
αποφεύγουν πάρκο. Τα αμνοερήφια λόγω της αυξημένης τιμής, λοιπόν.
Λόγω της αυξημένης τιμής, ακριβώς. Τα εντεράκια τα βρίσκουμε στα 5 ευρώ το κιλό και το κοκορέτσι στα 10 ευρώ το κομμάτι. Πάντως, όπως σας είπα, ο κόσμος που κάναμε και το ρεπορτάζ θα βρίσκει πολύ υψηλές αυτές τις τιμές, καθώς αν το πασχαλινό τραπέζι, αν φιλοξενεί πολλά άτομα, θα πρέπει σίγουρα να βάλει κάποιος βαθιά το χέρι στη τσέπη και γι' αυτό περιορίζονται σε μικρές ποσότητες.
Μάλιστα. Ψωνίζουν λοιπόν έτσι, αλλά μικρές ποσότητες και κάνουν βέβαια και άλλες επιλογές, πιο οικονομικές, Όλγα, όπως μας είπες. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι έστω και αυτή η απόκληση που υπάρχει στα αμνοερήφια, στην τιμή δηλαδή στο αρνί και στο κατσίκι, από χθες μέχρι σήμερα, είναι σημαντικό, καθώς αντιλαμβάνονται και οι έμποροι από την πλευρά τους, ότι στο τέλος μπορεί να τους μείνουν όλα αυτά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και ενώ μας έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες το ρεπορτάζ που κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο σχεδόν καθημερινά αυτές, ναι, τις μέρες, ναι, μας έλεγαν ότι θα ανέβουν και θα φτάσουν τα 15 και 17 ευρώ το κιλό.
Ναι.
Τώρα
φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
Ναι, ναι, και είναι στα 10 ευρώ το κιλό, ακριβώς όπως και εσύ είπες, Δένια, για να μην τους μείνουν προφανώς.
Λοιπόν, αυτή είναι και η δύναμη των καταναλωτών. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να το συνειδητοποιούμε και όλοι εμείς.
Και η δύναμη του ρεπορτάζ.
Και η δύναμη του ρεπορτάζ, βέβαια, έχεις πολύ δίκιο προς αυτό. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε πάλι στον Ηλία Κούκο. Να μας συνεχίσει το ρεπορτάζ. Ηλία, με την Όλγα τώρα τη Δαδίνη από τη Θεσσαλονίκη, μας είπε κάτι που έχει πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Είναι μειωμένη η τιμή στα αμνοερήφια στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Από 11 ευρώ το κιλό που είχαν χθες, τώρα είναι από 11,99, τώρα είναι στο 9,99. Λόγω του ότι ο κόσμος, όπως μας έλεγε και εσύ, Ηλία, προηγουμένως, αποφεύγει να αγοράσει αμνοερήφια και κάνει άλλες επιλογές κρέατος.
Ναι, είναι ο νόμος της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, ναι. Δένια, τον οποίο βλέπουμε συχνά να εξελίσσεται σε πολλές... Ναι.
Συνήθως δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά μακάρι να λειτουργήσει κάποια στιγμή.
Μερικές φορές. είναι ένας νόμος ο οποίος δεν λειτουργεί, ναι. Όπως θα έλεγα τώρα σε αρκετά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά ναι. Συχνά διαμορφώνει οικονομικά δεδομένα. Εγώ ήθελα να προσθέσω στο ρεπορτάζ ότι... Περιμένουν οι καταναλωτές καταβολή συντάξεων, οι συνταξιούχοι, δώρο Πάσχα, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορές. Ναι. Έλεγα ότι αρκετοί θα πάρουν χοιρινό ή θα πάρουν αρνάκι, ναι. Το μισό για το φούρνο, ναι. Από ό,τι μας είπαν δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι με έναν κύριο που συνομιλήσαμε και μας είπε ότι πήρε ένα αρνί 10 κιλά και θα κάνει και κοκορέτσι και μαγειρίτσα, ναι. Το κόστος ξεπέρασε τα 200 ευρώ του κρέα, μόνο για το κρέας που σου προανέφερα, μόνο για τα εδέσματα που σου προανέφερα.
Μάλιστα.
Ξεπέρασε τα 200 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά χρήματα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Βαρβάκιος Αγορά θα λειτουργήσει όλη τη μεγάλη εβδομάδα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα, και τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί θα είναι ανοιχτή. Μας είπαν εδώ οι καταστηματάρχες. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους τόσο για την ποιότητα των προϊόντων, όσο και για το να αποταχθούν αν υπάρξουν φαινόμενα εσχροκέρδειας.
Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν και του δώρου του Πάσχα και των μισθών και των συντάξεων από πλευράς εμπορικού κόσμου, προκειμένου έτσι να κινηθεί λίγο περισσότερο η πασχαλινή αγορά. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους αλλά και στις εκκλησίες στις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε και περιλαμβάνει τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό, που ισχύουν μέχρι και την Πρωτομαγιά. Τα κέντρα διασκέδασης και οι εστίαση λειτουργούν αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, ενώ υποχρεωτική είναι η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης κατά την είσοδο των πελατών. Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ, πάβει να ισχύει η τηλεργασία και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν κανονικά στις θέσεις τους. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα ισχύσει αυτές τις ημέρες του Πάσχα σε σχέση με τα μέτρα και να ξεκινήσουμε με το θέμα της μάσκας.
Σε σχέση με τη μάσκα ισχύει ό,τι ισχύει και τώρα. Θα ισχύσει ό,τι ισχύει και τώρα σε όλους τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των εκκλησιών, θα υπάρχει υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας. Σε όλους τους δημόσιους χώρους, τους εσωτερικούς, θα πρέπει να μπαίνει κάποιος με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, mm-hmm. και στους εξωτερικούς ό,τι αφορά τη διασκέδαση, θα πρέπει να έχει αρνητικό rapid test στην περίπτωση κατά την οποία είναι ανεμβολίαστος. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την εκκλησία, όπου η μάσκα μπορούν να μην φορούν μόνο οι ιερείς που λειτουργούν. Αναφορικά τώρα με το ΦΕΚ, με το φύλλο της ημερίδας της κυβέρνησης.
Εντός εκκλησίας λοιπόν όλη μάσκα, έτσι να το διευκρινίσουμε. Γιατί το λέμε και να το ξαναλέμε, Σοφία, γιατί δεν φοράνε, δεν φοράνε μάσκα οι περισσότεροι.
Θα πρέπει να τη φοράει
και έξω, βέβαια.
Γιατί εκεί συναθρίζονται πολύ έξω. Και για την προστασία τη δική του δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να πρέπει να φοβάται το πρόστιμο για να φορέσει κάποιος μάσκα.
Έτσι είναι. Ξεκινάς από την προστασία του εαυτού σου.
Του εαυτού σου.
Ακριβώς.
Το κριτήριο για τη λήψη των μέτρων είναι το σύστημα υγείας. Το κριτήριο για την προστασία, την ατομική, ασκείται τα νομικά μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Και βασικότερο όλων είναι η μάσκα. Σε ό,τι αφορά τώρα με το ΦΕΚ που, που προανέφερε στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταργείται στο δημόσιο η σταδιακή προσέλευση των εργαζομένων. Απελευθερώνεται η εξυπηρέτηση του κοινού, δεν θα είναι υποχρεωτικό το να κλείσει κάποιο ραντεβού για να πάει. Και φυσικά όλοι όσοι επισκέπτονται αυτούς τους εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να έχουν είτε τεστ, είτε αρνητικό αν είναι ανεμβολίας, είτε να έχουν να είναι εμβολιασμένοι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση. Mm-hmm. Επίσης καταργείται η τηλεργασία και υποδεικνύεται στο να εργάζονται κατά προτίμηση σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με το κοινό υπάλληλοι του δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για πρόκληση σοβαρών επιπλοκών από τον κορονοϊό. Βλέπουμε λοιπόν ότι άμεσα έρονται όλα αυτά τα μέτρα που ήσυχαν μέχρι τώρα και πλέον είναι ελεύθερη η πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες. Όπως και οι εργαζόμενοι μπορούν να πηγαίνουν, επιστρέφουν πλέον στο κανονικό τους ωράριο. Ενώ υποχρεούνται και σε αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού. Μιλάμε για το δημόσιο τομέα. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κρίνουν εκείνοι τι τους συμφέρει να κάνουν.
Μάλιστα.
Τι θέλουν να κάνουν.
Έχουν την επιλογή λοιπόν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για το θέμα της τηλεργασίας.
Ναι, ναι. Γνωρίζουν δηλαδή ότι έχει έρθει το μέτρο, αλλά αν θέλουν να έχουν με τηλεργασία τους εργαζόμενους τους δικούς τους ή μια μερίδα αυτών, είναι θέμα δικό τους. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού.
Λοιπόν, και από 1η Μαΐου έχουμε και τα άλλα δεδομένα σε σχέση με τα πιστοποιητικά, Σοφία, έτσι δεν είναι?
Ναι, από 1η Μαΐου και θα υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα που θα διευκρινίζει όλα αυτά, ενώ αύριο δίνει τάκτο συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας με την, ο κύριος Πλεύρης μαζί με την κυρία Γαπηδάκη, τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ζαούτη και τους καθηγητές Παπαευαγγέλου και Μαγιορκίνη. Είναι μια σύνοψη της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, όπως μας είπαν, και της άρξης των μέτρων που πρόκειται να ισχύσει, να ισχύσει από την, μετά την Πρωτομαγιά.
Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά αύριο. Να μείνουμε τώρα στο σήμερα, αλλά να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς έχει προκαλεί μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό στους επιστήμονες η είδηση ότι εμφανίστηκε μια μυστηριώδη μορφή, ένας τύπος υπατήτηδας στην Ευρώπη και την Αμερική, η οποία προσβάλλει παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, κρίθηκε σκόπιμη ακόμη και μεταμόσχευση ύπατος. Δεν υπάρχει κρούσμα στη χώρα μας, Σοφία, μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχει μια ετοιμότητα και μια επιφυλακή για το θέμα.
Ναι, και ο Εθνικός Οργανισμός Διαμόσχευσης Υγείας, ο ΕΟΔΗ, καλεί τους γιατρούς να είναι σε εγρήγορση για αυτή την αναδυόμενη, όπως χαρακτηρίζει, κατάσταση, να επαγγελθούν για την έγκαιρη ανίχνευση των παιδιών ηλικίας έως 16 ετών που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα υπατήτηδα χωρίς σαφή αιτιολογία. Και σε τέτοια περίπτωση να ενημερώσουν και άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ. Τα κρούσματα είναι μέχρι τις 8 Απριλίου, εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες εβδομάδες και έως τις 8 Απριλίου, 74 κρούσματα στην Μεγάλη Βρετανία.
74?
74, μάλιστα. Και μάλιστα 6 παιδιά υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ύπατος. Mm-hmm. Αφού ανακοίνωσε το θέμα αυτό η Μεγάλη Βρετανία, στη συνέχεια υπήρξε δήλωση από την Ιρλανδία για 5 περιπτώσεις επιβεβαιωμένες ή πιθανές οξείας υπατήτητας άγνωσης αιτιολογίας σε παιδιά, 3 επιβεβαιωμένα περιστατικά στην Ισπανία και 4 περιστατικά στην Ολλανδία, εκ των οποίων τα 3 χρειάστηκαν μεταμόσχευση ύπατος, δηλαδή έχουμε 10 συνολικά σε 9 παιδιά να χρειάζονται μεταμόσχευση ύπατος, που σημαίνει ολική υπατική ανεπάρκεια.
Βέβαια. 9 παιδιά λοιπόν.
9 παιδιά στα 86 συνολικά, αυτές τις 4 χώρες. Είναι επίσης, υπάρχουν αναφορές για 9 κρούσματα υπατήτηδας άγνωστης αιτιολογίας.
Αυτό το άγνωστης αιτιολογίας, Σοφία, τι σημαίνει? Ότι Αυτό για να γίνει κατανοητό. Ναι. Τι σημαίνει το άγνωστο της αιτιολογίας?
Ότι δεν είναι. Δεν έχουν προκληθεί από ιούς της πατήτηδας. Α, Β, Σ,
μάλιστα,
έως και Ε.
Μάλιστα.
Δηλαδή ένα παιδί που είναι εμβολιασμένο για την πατήτηδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι θωρακισμένο.
Μάλιστα.
Γιατί δεν οφείλεται στους ιούς.
Ναι.
Είναι ένα κλινικό σύνδρομο, όπως αναφέρεται, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις συνυπήρξε με τον ιό του κορονοϊού, με τον κορονοϊό ή με κάποιον αδενοϊό, χωρίς όμως να μπορεί να αποσαφινιστεί αν έχει παίξει ο ρόλος αυτών των ιών στην παθογένεια της πατήτητας.
Εάν δηλαδή αυτό οφείλεται ενδεχομένως στον κορονοϊό, έτσι, για να
δεν
το καταλάβει.
Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις,
ναι,
έχει,
ναι,
εντοπιστεί ταυτόχρονα. Εκείνο το οποίο διερευνάται τώρα στα εργαστήρια, γιατί είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση του θέματος, η εργαστηριακή, των περιστατικών, για πρόσθετες λοιμώξεις και για χημικούς παράγοντες και τοξίνες. Αυτό τώρα είναι ένα ευρύ πεδίο, στο οποίο μπορεί να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει το περιτύλιγμα των φαγητών, αν είναι κονσερβοποιημένα κάποια από αυτά. Θα αναζητηθεί ένας κοινός παράγοντας γύρω από τις διατροφικές κυρίως συνήθειες των παιδιών, αναζητώντας την τοξικότητα που προκάλεσε η υπατική ανεπάρκεια.
Ναι.
Γι' αυτό και επειδή τα παιδιά ξεκίνησαν με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας,
ναι,
τα πιο συχνά, ναι, συμπτώματα είναι γαστρεντερίτιδας, συνήθως έμετοι, όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, οι γιατροί να έχουν, η υπόθεση από τον ΕΟΔΗ είναι να ελέγχονται τα υπατικά ένζημα, προκειμένου να δουν αν είναι ανεβασμένα. Όπως ας πούμε οι τρανσαμινάσες στην οξία επατήτηδα είναι αξιοσημείωτα αυξημένα. Και είναι μεν για παιδιά έως 16 ετών, αλλά κυρίως αφορούν αυτά τα περιστατικά στην ηλικιακή ομάδα 2 έως 5 ετών.
2 έως 5, μάλιστα. Λοιπόν, να το παρακολουθούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη βέβαια σημασία όλο αυτό και πού οφείλεται, με τι σχετίζεται, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο πρώτο πρόγραμμα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης.
Οι γνωστές υπατήτηδες, η Β, η Α, για τις οποίες υπάρχουν εμβόλια, δεν έχουν εντοπιστεί σε αυτά τα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιός ή το μικρόβιο που είναι η αιτιολογία αυτής της υπατήτηδας. Εμείς είμαστε εδώ σε επιτήρηση αυτή τη στιγμή και σε επαφή ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο με κέντρα αναφοράς παιδιατρικά εις περίπτωση που αντιμετωπίσουμε τέτοιο κρούσμα. Ναι. Δεν έχουμε εμείς κρούσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Πάνω από το στόχο κινήθηκαν και το Μάρτιο τα φορολογικά έσοδα του κράτους παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Ενώ χαμηλότερα, κατά περίπου 1,5%, διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα την περασμένη χρονιά, διευκολύνοντας τις κυβερνητικές προσπάθειες για επίτευξη και των φετινών δημοσιονομικών στόχων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, καλό μεσημέρι στους κρατές μας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 511 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο μήνα, διατηρώντας την υπέρβαση έναντι του στόχου και σε επίπεδο τριμήνου, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 υποχώρησε, όπως σωστά είπες και εσύ, κοντά στο 5,5% του ΑΕΠ από περίπου 7% που ήταν η τελευταία πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου. Η καλή πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό κλίμα από τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Τα έσοδα από φόρους ήταν αυξημένα κατά 511 εκατομμύρια ευρώ ή 17,5% έναντι του στόχου, κάτι που υπερεντεστάθμισε τις πολύ υψηλές επιστροφές εσόδων, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 321 εκατομμύρια ευρώ από το στόχο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης και πρόσθεσε πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα στοιχεία της Eurostat για το έλλειμμα του 2021, που εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πιθανώς η βελτίωση να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τη 1,5 μονάδα του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει προς τους θεσμούς και τις αγορές την συνεχή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και επιτρέπει τη συνετή, συγγνώμη, και όχι συνεχή, συνετή διαχείριση, που επιτρέπει την χωρίς αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους λελογισμένη πρόσθετη ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων έναντι των παράλογα υψηλών τιμών ενέργειας που έχει προκαλέσει η απεχθής ρωσική εισβολή. Ήταν χαρακτηριστικό το σχόλιο του Υπουργού και για την εισβολή βέβαια στην Ουκρανία, αλλά και για τις υψηλές τιμές ενέργειας που, όπως είπε κορυφαίος παράγοντας του Γενικού Λογιστηρίου στη συνέχεια, αν δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, σε επίπεδο Ευρωζώνης αν δεν γίνει κάτι, θα αναλάβει πρωτοβουλίες η ίδια η κυβέρνηση. Βέβαια, Ντένια, βρισκόμαστε στη φάση που η κυβέρνηση μελετά ουσιαστικά ένα νέο πακέτο παροχών. Δεν θα το δούμε βέβαια νωρίτερα από τα μέσα Μαΐου. Ό,τι έχει ανακοινωθεί υλοποιείται αυτόν τον μήνα. Είτε πρόκειται για την επιδότηση των καυσίμων, είτε διάφορα βοηθήματα, επιταγή ακρίβειας κλπ. Και μάλιστα οι πληρωμές είναι αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν χρειαστούν και πρόσθετα έσοδα πέρα από αυτά, πρόσθετες δαπάνες μάλλον, πέρα από αυτές που προβλέπει ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή πριν λίγες ημέρες. 2,6 δις, τα 600 εκατομμύρια είναι για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα 2 δισεκατομμύρια για τις παροχές, ήδη 540 εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για τα μέτρα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Απ' την άλλη, δαπάνες καλά πήγαν και αυτές, υπήρξε συγκράτηση σε σχέση με πέρσι, Ντένια.
Ναι.
Και συγκεκριμένα ήταν μειωμένες κατά 1,3 δις σε σχέση με το τρίμηνο του 2021. Και από εδώ και πέρα, ουσιαστικά, αυτό που αποκομίσαμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι βλέποντας και κάνοντας. Ανάλογα με τις εξελίξεις.
Γενικά είναι αυτό. Είναι γενικά, έτσι, σε όλα τα επίπεδα παίζει το βλέποντας και κάνοντας, δυστυχώς, Κώστα.
Και για να κλείσουμε μεταξύ των άλλων, μιας και είπαμε και για μέτρα και για αλλαγές και για παρεμβάσεις, άνοιξε η πλατφόρμα χθες το βράδυ, η πλατφόρμα MyCar, για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σχετική ενημέρωση είχαμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι κάτοχοι οχημάτων μέσα από την πλατφόρμα μπορούν να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία κυκλοφορία το, ή να το κυκλοφορήσουν το όχημά τους, καταθέτοντας πάντα ψηφιακά τις πινακίδες του χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στην εφορία, να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας, να λάβουν βεβαίως σημείο φυλής τελών κυκλοφορίας και να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Δεν έχει καμιά αλλαγή σε σχέση με πέρσι το μέτρο. 12 τιμόρια πληρώνεις, 2 μήνες, 2-12 τιμόρια, 3 μήνες και ούτω καθεξής. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σπεύσουν. Ντένια.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα που συζητάγαμε πριν από λίγο με τη Σοφία Πατραμάνη, το θέμα της, των κρουσμάτων αυτών υπατήτηδας, τα οποία έχουν εμφανιστεί όχι στη χώρα μας, σε χώρες του εξωτερικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Μεγάλη Βρετανία. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο είναι λογικό να προκαλεί ανησυχία και να προβληματίζει τους ειδικούς, με τον καθηγητή αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτσιάφα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Με χαρά σας, πάντα.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν με το θέμα αυτό που είναι γεγονός ότι μας ανησυχεί. Ανησυχεί τους επιστήμονες, προβληματίζει τους επιστήμονες. Τι είναι αυτά τα κρούσματα και ποια μορφή είναι αυτή η υπατήτηδας, γιατί ακούμε τους ειδικούς και τους γιατρούς να λένε ότι δεν είναι η γνωστή υπατήτηδα που γνωρίζαμε, η Α ή η Β.
Τώρα κοιτάξτε λίγο. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία τάξη.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε και να μην κυρίως να μην πανικοβάλλει το κόσμο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το τι συμβαίνει στην ιατρική, πότε εμφανίζονται καινούργια νοσήματα ή καινούργιες μορφές ιών. Σας θυμίζω ότι όταν εμείς ήμασταν φοιτητές, ξέραμε ότι το 1990 γνωρίζαμε την υπατήτηδα Α και Β και στη συνέχεια ήρθε η υπατήτηδα Σ στο τέλος των σπουδών μας. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το ότι θα εμφανίζονται νέα στελέχη που θα έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένα όργανα που θα προκύπτουν από παλιότερα στελέχη ιών, αυτό είναι μέρος της ζωής. Να μην πανικοβάλλει το κόσμο. πολύ δε περισσότερο ακόμα και αν μπούμε σε κατάσταση επιδημικής ας πούμε μορφής κάποιων μορφών ιών επιπατήτων, θα ξέρουμε ότι δεν είναι αερογενώς μεταδιδόμενη, άρα είναι εύκολα διαχειρίσιμη μια τέτοια κατάσταση, άρα ψυχραιμία. Όσον αφορά το γενικότερο πρόβλημα της υπατήτηδας, αυτό το ξέρουν βέβαια από άλλοι συνάδελφοι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Έχει δικό θεματολόγο.
Ναι.
Το... Βλέπω τις συνέπειες της υπατήτηδας στο τέλος.
Ναι, είναι γεγονός.
Το πρόβλημα είναι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ποιότητα ύδρευσης, η ποιότητα της υγιεινής μέσων απόδοσης κτλ. Που σημαίνει δηλαδή θέλει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στους καταβλισμούς όπου υπάρχουν πρόσφυγες, όπου υπάρχουν μετανάστες. Το ίδιο αυτό που σας έλεγα για το COVID και από την αρχή. Εκεί όπου ζουν άνθρωποι χωρίς καλό επίπεδο ποιότητας ζωής και υγιεινής, εκεί έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίζονται καινούργια ή παλιότερα λοιμώδη νοσήματα. Μην ξεχνάμε ότι με τις νέες συνθήκες έλλειψης νερού, που ήδη ξεκινάνε, το ξέρουμε πια στον πόλεμο στην Ουκρανία, το ξέραμε και στη Συρία, έχουμε κρούσματα χολέρας. Δεν ξέρω τώρα αν στην Ουκρανία έχουν εμφανιστεί, αλλά ξέρω ότι στη Συρία είχαμε κρούσματα χολέρας.
Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνουμε, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Όταν υπάρχουν οι συνθήκες ευνοϊκές.
Μπαίνουμε σε μια παραταμένη περίοδο διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών ζωής και υγιεινής μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Εκεί το κράτος πρέπει να είναι προσεκτικό, όχι μόνο για να προφυλάσει τους ανθρώπους που ζούμε στους καταβλισμούς, αλλά και το σύνολο του πληθυσμού. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Μην μπούμε τώρα σε καινούργια συζήτηση και ξανασπείρουμε τον πανικό στους πολίτες. Οι επιστήμονες, εμείς στα συνέδριά μας και στις ανακοινώσεις μας, λέμε πράγματα που αν τις παρακολουθήσει ένας κανονικός άνθρωπος, έστω και για μία ώρα, θα φύγει πανικόβλητος. Έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Αλλά αυτά είναι για μας. Χειριζόμαστε αλλιώς.
Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το αντιλαμβάνομαι γιατί έχω κάνει και στο
το
παρελθόν.
Το έλεγα και για με το ερώτημα της Αγκάης. Γιατί
ωραία. Εκεί θα, θα πηγαίναμε μετά. Λοιπόν, το σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό θέλαμε και τη συμβολή σας έτσι σε αυτή τη μικρή συνέντευξη. Για να μην υπάρξει πανικός, για να μην υπάρξει έτσι ανησυχία στον κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε 2 χρόνια που όλοι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι. Οπότε έχει περάσει δύσκολα και βέβαια με ένα φόβο, με το φόβο του κορονοϊού. Τώρα ξαφνικά ακούμε την υπατήτηδα, υπάρχει, δίνεται και μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι είναι η πραγματική διάσταση του θέματος. Γι' αυτό θέλαμε και τη συμβολή σας έτσι σε αυτή τη συζήτηση, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, να μην πανικοβληθούν οι γονείς, γιατί εντοπίζεται στα μικρά παιδιά, έτσι, η εικόνα που έχουμε είναι ότι εντοπίζεται στα μικρά παιδιά, τα κρούσματα είναι στα μικρά παιδιά.
Στις κατασκηνώσεις, αυτά είναι γνωστό όμως, υπάρχουν κατά καιρούς επιδημίες. Υπατήτηδας. Μην πανικοβάλλει το πρόβλημα. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Και κυρίως θα σου πάω ακόμη ένα βήμα παραπέρα. Οι γιατροί, το σύστημα υγείας, το ιδιωτικό, δημόσιο, ό,τι θέλετε, ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
το γνωρίζουμε. Δεν είναι όπως το COVID. Τον Μάρτιο του 20 που δεν είχαμε ιδέα για αυτό.
Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό λοιπόν, ψυχραιμία και οι γονείς να μην ανησυχούν. Αυτό το κλείνουμε το θέμα. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Αγκάης που και εκεί έχει ξεκινήσει, κύριε καθηγητά, έτσι, μια μεγάλη συζήτηση και παραφιλολογία. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στη Σαγκάη, είναι ο γνωστός κορονοϊός, είναι οι μεταλλάξεις που ξέρουμε, ή είναι ενδεχομένως κάποια άλλη μετάλλαξη για την οποία δεν μας έχουν πει τίποτα, δεν μας έχουν ενημερώσει που μπορεί να είναι πιο θανατηφόρα και μπορεί να έρθει τους επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες να επεκταθεί λοιπόν, και στον υπόλοιπο κόσμο.
Κοιτάξτε για να καταλάβουν οι ακροάτες και οι ακροατές και πάλι να μην πανικοβάλλονται. Εγώ θα πάρω το χειρότερο σενάριο.
Ναι.
Δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά για να κάνουμε μια άσκηση, ας το πούμε, θα πάρω το χειρότερο σενάριο. Είναι ο κοροναϊός SARS-CoV-2 μια καινούργια μετάλλαξη, υποθέτουμε, έτσι.
Ναι. Το λέω ναι. Υποθετικά.
Μην γράψει κανείς ότι και δεν διάβασε
υπερήθηκε. Το επισημαίνουμε. Υποθετικά είναι υπόθεση εργασίας.
Παίρνω λοιπόν το χειρότερο σενάριο, το οποίο λέει είναι μια μετάλλαξη η οποία είναι πιο μεταδοτική και δημιουργεί σοβαρότερο νόσημα από την Όμικρον. Σας θυμίζω ότι η Όμικρον δημιουργεί το νόσημα COVID σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν ΑΒΓ χαρακτηριστικά. Το νόσημα, άρα αυτός ο ιός που έχει εμφανιστεί στα Γκάη, παράγει το ίδιο νόσημα. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν μπορεί ένας κοροναϊός SARS-CoV-2 να βγάλει διαφορετικό νόσημα. Το ίδιο νόσημα θα βγάλει. Τώρα, αυτό το νόσημα εμείς ξέρουμε σήμερα, για την ακρίβεια από το καλοκαίρι του 2020, ξέρουμε να γιατρεύουμε το νόσημα και να γιατρεύουμε τους αρρώστους. Με τους περιορισμούς που έχουν τα εργαλεία που έχουμε και με τους περιορισμούς που έχουμε και τις μεθοδολογίες έτσι, και το προσωπικό κτλ. Άρα ξέρουμε. Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να φοβόμαστε γιατί θα εμφανιστεί κάτι καινούργιο όπως ήταν το Μάρτιο του 2020. Το κατά πόσο τα κράτη μπορούν και είναι ικανά να μεταφέρουν την επιστημονική γνώση που έχει παραχθεί στην καθημερινή ιατρική πράξη που λέμε, δηλαδή πώς θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Αυτό είναι πρόβλημα των κρατών, των πολιτικών ηγεσιών, αλλά δεν είναι πρόβλημα της επιστήμης. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την περασμένο Σάββατο, το προπερασμένο και το μας πέρασε, έκανα μια διάλεξη στην Βηρητό με ανασκόπηση όλων των εργασιών σχετικά με το COVID που παρουσιάστηκαν στο Αμερικάνικο Συνέδριο της American Society of Hematology το Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή είναι το πιο update γνώση που έχουμε. Σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε από το Μάρτιο του 20, δεν έγινε καμία επιστημονική τομή. Που σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στο πρώτο τετράμινο της πανδημίας έγινε η τεράστια παραγωγή γνώσης που χρησιμοποιούμε σήμερα και ρίξαμε τη θνητότητα από το 35%, από το 65% που ήταν στις μονάδες θεραπείας στην Ευρώπη, στο 25% με 30% σήμερα. Το γιατί στην Ελλάδα αυτό δεν πέρασε, δεν είναι πρόβλημα επιστήμης, είναι πρόβλημα πολιτικής. Αλλά εκεί είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Άρα οι πολίτες πρέπει να είναι ψυχραιμοι και ακόμη θα σας πω ακόμη ένα κακό σενάριο. Ας πούμε ότι αυτός ο ιός και Σαγκάι ανθίσταται σε ένα βαθμό στα εμβόλια, περισσότερο από ότι η Όμικρον. Ναι. Ωστόσο συνεχίζει να είναι το παιδί του ίδιου ιού, να σας το πω σχηματικά, άρα στους περισσότερους ανθρώπους, περισσότερο από το 60%, τα εμβόλια θα τον πιάνουν.
Ναι.
Αυτός είναι ο λόγος που έχω μιλήσει πολύ νωρίς και έχω πει ότι ναι, μεν τα εμβόλια είναι σωστά, είναι καλό εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο, πρέπει να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι πανάκια και χρειαζόμαστε να μπούμε σε εμβολιαστική κουλτούρα. Προφανώς το Σεπτέμβριο ή μία φορά το χρόνο, ανάλογα με την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, θα χρειαστούμε και άλλα εμβόλια και άλλους κύκλους εμβολιασμού. Αυτά τα ξέρουν οι πολίτες για να είναι ήσυχοι, να μην πανικοβάλλονται, για να μπορεί να δουλεύει η αγορά, να κινείται η οικονομία και να έχουμε και κοινωνική ζωή.
Ξέρετε
κάτι
αυτό...
που αν το ξέρουν οι Κινέζοι, τα κάνουν οι Κινέζοι, δεν τα κάνουν οι Κινέζοι, είναι δικιά τους δουλειά, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουν οι Κινέζοι.
Ναι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς μέσα στο μυαλό των περισσότερων του κόσμου υπάρχει το εξής, ότι μήπως είναι νέα μετάλλαξη, μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη, πιο μεταδοτική, πιο μεθανατηφόρα, μας καλύπτει το εμβόλιο, θα πρέπει να κάνουμε άλλο. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
Ήταν θανατηφόρο, κοιτάξτε να δείτε. Το COVID ήταν πολύ θανατηφόρο στο πρώτο δίμηνο που ήρθε στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέραμε τι είναι το νόσημο, πώς το θεραπεύαμε. Όταν μάθαμε ότι είναι μια έντονη φλεγμονή με αιματολογικά οικιακά προβλήματα, αρχίσαμε να θεραπεύουμε τους αρρώστους και πήγαιναν καλύτερα. Όταν μάθαμε ότι οι μάσκες και τα μέσα προστασιοποίησης δουλεύουν, αρχίσαμε να τα εφαρμόσουμε και η διασπορά σταμάτησε. Και όταν είχαμε και τα εμβόλια, αρχίσαμε να κάνουμε μαζικούς εμβολιασμούς. Και αν δείτε τώρα στη Γαλλία ή στην Πορτογαλία που έχει πολύ ψηλό εμβολιασμό ήδη από τον Νοέμβριο του 2021, η θάνατη είναι χαμηλή. Στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ψηλούς θανάτους, είναι πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα επιστήμης και εργαλείων.
Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, βέβαια.
Πολιτικό, δηλαδή, το ότι είναι πολιτική δημόσιας υγείας.
Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι εννοείται. Είναι θέμα διαχείρισης, έτσι. Θέμα, ναι, θέμα πολιτικής διαχείρισης, θέμα διαχείρισης της υγείας. Ακριβώς, του συστήματος υγείας. Γιατί πραγματικά είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να μετρά ένα τόσο πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων από κορονοϊό. Τώρα, αυτό στο οποίο ήθελα έτσι να κλείσουμε με ένα λίγο πιο αισιόδοξο μήνυμα. Πόσο κοντά είμαστε, κύριε καθηγητά, στην εξάλληψη αυτού που λέμε κορονοϊός με οποιαδήποτε μορφή το δούμε. Δηλαδή, έχουμε εδώ και ένα χρόνο έχουμε μπει σε μια εικόνα μεταλλάξεων. Κάποια στιγμή αυτό που λέγανε στην αρχή, λέγατε εσείς οι επιστήμονες στην αρχή, είναι ότι θα ακολουθήσει μια διαδρομή με συνεχείς μεταλλάξεις μέχρι κάποια στιγμή να αποδυναμωθεί. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά σε αυτό ή είναι πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο?
Εγώ θα σας πω το εξής δεδομένο. Αυτή την εβδομάδα ετοιμάζω ένα project στο group μου για να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση για έρευνα στο COVID, το οποίο θα εκτείνεται για την επόμενη πενταετία. Υπάρχουν project Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προοπτική χρηματοδότηση για την επόμενη πενταετία. Και αυτή τη στιγμή τα κονδύλια που δίνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα στο COVID είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όταν λοιπόν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύει τόσο μεγάλα κονδύλια στην έρευνα για το COVID, από την επιδημιολογία μέχρι τη in vitro βασική έρευνα, σημαίνει ότι το πρόβλημα θα συνεχίσουμε να το έχουμε. Αν με έχετε ακούσει από την αρχή της πανδημίας και πει ότι είχαμε 100 νοσήματα μέχρι σήμερα, από την ώρα που εμφανίστηκε ο κορονοϊός αυτός θα έχουμε 101. Πότε θα πάψει να μας απασχολεί και να γίνει μια κοινή γρήπη, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μάλιστα. Να σας πω εγώ τώρα τη δική μου εκτίμηση, δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι, όχι, γιατί όχι, δεν έχει
θέμα. Είναι προσωπική, προσωπική. Αλλά σας λέω τα δεδομένα. Όταν λοιπόν η κεντρική στρατηγική που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρηματοδότηση της έρευνας, για το COVID, με προοπτική πενταετίας με πολλά χρήματα, σημαίνει ότι θα έχουμε, συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα για περισσότερο από 10 χρόνια μπροστά μας. Το να καταφέρουμε όμως να ελέγξουμε την πανδημία είναι πολύ απλό. Να εφαρμόσουμε τα τρία πράγματα που λέμε πίσω από την αρχή της πανδημίας. Σεπτέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκαν οι οδηγίες και λένε πρόληψη από την μόλυνση, δηλαδή εμβολιασμός και μάσκες, ανίχνευση, δηλαδή καλή επιδημιολογική επιτήρηση και γρήγορη ανίχνευση των κρουσμάτων κτλ. Και γρήγορη αντισυπέτη, πώς το λένε, πρόνοια για γρήγορη θεραπεία των αρρώστων στο σπίτι. Πριν χειροτερέψει ο άρρωστος.
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το συζητάμε από την πρώτη στιγμή. Είναι
λοιπόν,
αυτό.
Αν λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, για να βάλω ένα ορόσημο, ένα χρονικό τέτοιο, αν μέχρι το Σεπτέμβρη δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα σωστά αυτά τα τρία, θα ξαναβρεθούμε μετά το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να φωνάζουμε ποιος έγινε εμβολιασμός. Δεν έγινε εμβολιασμός. Θα είναι υποχρεωτικά, δεν θα είναι υποχρεωτικά. Γιατί δηλαδή το επόμενο κύμα θα σκληρώ. Όχι σαν αυτό που έχουμε τώρα, γιατί τώρα είμαστε στο σβήσιμο του πέμπτου κύματος.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι θα έρθει ο χειμώνας, ο οποίος θα έχει πανδημία, πόλεμο και οικονομική κρίση. Από αυτά τα τρία, την πανδημία μπορεί να τη διαχειριστούμε πια.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Γεροτζιάφα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση
ευχαριστώ
που είχαμε.
Πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλό Πάσχα, εύχομαι, να περάσετε
γεια
ωραία.
Καλό Πάσχα.
Γεια σας. Γεια. Λεκτική επίθεση από ιερέα καταγγέλει πως δέχθηκε μία τρανς γυναίκα σε συσίτιο ενορίες στην Καλλιθέα. Όταν έγινε γνωστή η ταυτότητα φίλου της, ο ιερέας του ναού αρνήθηκε να την ξαναδεχτεί στο συσίτιο. Εντολή για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη, την συνάδελφο, να μας δώσει το ρεπορτάζ, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει μόνο αρνήθηκε, αλλά τις επιτέθηκε για μεσηδές εκφράσεις. Η τρανς γυναίκα, να πούμε, πήγαινε για 2 εβδομάδες στο σπίτι της ενορίας, εφόσον αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τη ζητήθηκαν κάποια έγγραφα δικαιολογικά για να μπορεί να λαμβάνει κανονικά το σπίτι. Και όταν ο ιερέας είδε ότι τα στοιχεία δεν είναι συμβατά με την εξωτερική εμφάνιση, τότε βγήκε την ώρα που οι άνθρωποι έπαιρναν το φαγητό της και επιτέθηκε στη γυναίκα, βρίζοντας την μπροστά και στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Και την έδιωξε. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της γυναίκας, ο ιερέας επικαλέστηκε για την Ιερά Σύνοδο προκειμένου να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, ενώ έφτασε στο σημείο να εκφοβίζει και άλλα άτομα που συμμετείχαν στο συσίτιο, ώστε να τα αποτρέψει από το να δώσουν φαγητό στη γυναίκα. Υποβλήθηκε, να πούμε, μήνυση στον ιερέα και θα τηθούν και μάρτυρες να καταθέσουν. Ο ιερέας, βέβαια, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό και σε απάντησή του μας είπε ότι η Εκκλησία δεν δέχεται τους τρανς ανθρώπους και τους καλεί σε μετάνοια. Όμως, να πω στο σημείο αυτό, ότι είχαμε απάντηση και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και σε δήλωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Εκκλησία μας αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάκρισης που αφορά το φύλο και χωρίς να τον επικρίνει και να τον στιγματίζει.
Μάλιστα. Βαλέρια, να σε ευχαριστήσουμε. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στα βορειοδυτικά και βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες συννεφιές με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει πολύ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και στην κεντρική Μακεδονία το πρωί, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως και μέχρι το απόγευμα, τα σύννεφα θα πυκνώσουν στα βορειοδυτικά, κατά τόπους και στη Μακεδονία και τη Θράκη, και κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδοθούν τοπικές μπόρες μικρής γενικά διάρκειας ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί καλός με αρκετή ηλιοφάνεια. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, ένα πέρασμα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά αναμένεται στα βόρεια ανατολικά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς γύρω στα 4 με 5 μποφόρ τοπικά στα νυχτά και κυρίως στην Θράκη αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και την ορεινή ηπειρωτική χώρα, δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον μείον 1 με συν 9 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 9 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει και μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο και θα ανέλθει στους 11 με 16 βαθμούς στα ορεινά και στην Θράκη αντίστοιχα και στους 16 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στον Σαρονικό και στον Νότιο Ιβοϊκό θα πνέουν νότιοι στα 4 προς κέρος και 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό Δυτική Βορειοδυτική στα 5 και κατά τόπους έως και 6 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά κυρίως στα βόρεια τμήματα της περιφέρειας το πρωί. Αν και θα επικρατήσουν μεγάλα ανοίγματα στον καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι και το απόγευμα, στο εσωτερικό και κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να εγκλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ξαστεριά όμως θα επικρατήσει από αργά το βράδυ. Η άνεμη νότη στα 3 με 5 μποφόρ στα νυχτά και θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιανοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.